AQSh-Afg‘on muloqotini navbatdagi doirasini Samarqandda o‘tkazish tashabbusini qo‘llab-quvvatlaydi. Bu haqda Prezident Mirziyoyev va AQShni Afg‘oniston bo‘yicha maxsus vakili Zalmay Xalilzodni Toshkentdagi uchrashuvda ma'lum qilingan. Afg‘onistondagi muzokaralar ortidan Toshkentga kelgan Zalmay Xalilzod Abdulaziz Komilov bilan O'zbekistonni Afg'oniston bo'yicha mavjud tashabbuslari, xususan siyosiy, iqtisodiy va madaniy sohada yuritilayotgan hamkorliklarni ham muhokama qilgan.
В смысле, у Ташкента есть возможности процессу, наверное, попытаться перехватить какие-то части российских инициатив. Я думаю, что Ташкент будет делать.
Мавзу тафсилотлари билан Америка овозида. Мен Малик Мансур. 11 апрель куни президент Шавкат Мирзиёев АQShни Афғонистон бўйича махсус вакили Залмай Халилзодни қабул қилган. Залмай Халилзод АқШ Афғон тинчлик мулоқатини Самарқандда ташкиллаштириш бўйича Ўзбекистон кўтарайотган ташаббусни қўллаб-қувватлашини билдирган. AQSh maxsus vakili O'zbekistonga Afg'onistonda prezident G'ani bilan o'tkazgan muzokaralari ortidan kelgan. Kobulda toliblar bilan Qatarda o'tish kutilayotgan navbatdagi muloqot muhokama qilingan. AQSh vositachiligida Qatarda 14-15 aprel kunlari o'tish kutilayotgan bu muloqotda toliblar bilan bir qatorda Afg'on hukumati vakillari ishtirok etishi ehtimoli yo'q emas. Toshkent bir necha bor Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi tinchlik muloqotini O'zbekistonda o'tkazish tashabbusini ko'targan. Bu borada Afg'on hukumati, toliblar, Afg'onistonga tortilgan boshqa qudratlar bilan aloqa ushlab kelayotgan tomonlardan hisoblanadi. So'nggi bor bu tashabbus Abdulaziz Komilov boshliq delegatsiyani mart oyi oxirida Afg'onistonga qilgan safari prezident G'ani bilan o'tkazilgan muzokaralardan so'ng bildirilgan. Tinchlik muloqotini tashkillashtirish Samarqandda o'tkazilishi ma'lum qilingan edi. Prezident Mirziyoyev bilan o'tgan uchrashuvda Zalmay Xalilzod Afg'on hukumati vakillaridan iborat navbatdagi muloqotni Samarqandda o'tkazilishini AQSh tomoni qo'llab-quvvatlashini bildirgan. Zalmay Xalilzod Tashqi ishlar vaziri Abdulaziz Komilov bilan ham muzokara o'tkazgan. Vazirlik ma'lumotiga ko'ra, tomonlar Afg'onistonda tinchlik muloqoti boshlanishiga doir jarayon haqida fikr almashishgan. Qarama-qarshi tomonlarni sulhga keltirish faqat muzokaralar orqali amalga oshishini qayd etishgan. Shuningdek, uchrashuvda O'zbekistonning Afg'onistonga doir yirik iqtisodiy loyihalar yuzasidan hamkorlik qilish, Afg'oniston Markaziy Osiyodagi siyosiy, iqtisodiy, ijtimoiy hududning bir qismiga aylanishi uchun mamlakatni qo'llab-quvvatlash muhokama qilingan. Toliblar bilan tinchlikka erishish bo'yicha muloqot Afg'onistonda janglar muttasil davom etayotgan. So'nggi ma'lumotlarga ko'ra, Taliban tasarrufidagi hududlar kengayib borayotgan bir paytda kuzatilmoqda. Talibanni AQSh bilan muloqotga kirishgani, Afg'on hukumati toliblarni siyosiy jarayonga qo'shilishga da'vat qilayotgani, toliblar yaqin kelajakda Afg'onistondagi rasmiy siyosiy kuchga aylanishi ehtimolligini ko'rsatadi. Markaziy Osiyoda Tolibonning hukumatga qaytishidan xavotirlar hamisha kuchli bo'lib kelgan. Ammo rasmiy Toshkent pozitsiyasi inobatga olinsa, aksincha, Afg'on hukumati va toliblar o'rtasidagi tinchlik sulhi mintaqa xavfsizligini kafolati sifatida ko'rilmoqda. Tinchlik muloqotiga doir qabul qilingan Toshkent deklaratsiyasi tomonlar biror bir shartlarsiz muloqot boshlashini maqsad qiladi. Sharhlovchilarga ko'ra, Toshkent mintaqa xavfsizligiga tahdidni toliblardan emas, asosan Afg'onistondagi islomiy jangarilardan ko'radi. Bu Toshkentni toliblar bilan yuritayotgan muloqoti doirasida muhokama qilingan masala ekanligini taxmin qilish mumkin. Afg'oniston bo'yicha rossiyalik ekspert Andrey Sirenko toliblar bilan muloqot muntazamlashganligini qayd etar ekan. Moskva muloqotlaridan farqli Toshkent tashabbusi AQSh tomonidan faol qo'llanilayotganligini ta'kidlaydi. Ekspertga ko'ra, toliblar bilan o'tayotgan muloqotlar tafsiloti yopiq qolayotgani ancha xavotirli ko'rinadi.
Поэтому на самом деле говорит о том, что кто-то хочет того, чтобы талибы пришли к власти и там им передать им эту власть, вот восстановив тот режим, который был за 2001 год, конечно, об этом речь не идет.
Gap shundaki, toliblar bilan yuritilayotgan muloqot shartlari ochiq emas. Faqatgina ular xalqaro qo'shinlarni so'zsiz olib chiqilishini talab qilishayotganidan tashqari. AQSh maxsus vakili bilan o'tayotgan so'nggi muloqotlar ortidan toliblar xotin-qizlar huquqiga oid ayrim o'zgarishlarga roziligi haqida ma'lumot tarqaldi. Ammo bular ham asosan shariat darajasida ruxsat berilayotgan huquqlar. Toliban bilan muloqot istiqboli faol muhokama qilinmoqda, jumladan Toshkentda ham. Ammo menimcha, haqiqatda Talibonni hokimiyatga qaytishidan manfaatdor tomonlar juda kam. chunki kelajakka nisbatan mavhumlik hali yo'qolmagan degan fikrda Sirenko.
Когда они начали вести переговоры с Халилзадом на протяжении последних 4 месяцев с лишним, они на самом деле стали обращать несколько раз, делали акцент на правах женщин в той части, которая не противоречит исламу.
Afg'oniston bo'yicha Toshkent deklaratsiyasiga ko'ra tomonlar biror shartlarsiz tinchlik muloqotini boshlashi zarur. Bunday muloqot o'tkazilishiga afg'on hukumati, toliblar ham qarshi emasdik. Har holda Taliban vakillari bu deklaratsiya doirasida Toshkentda uchrashuvlar o'tkazib ketishgan edi. Afg'onistonda tinchlik o'rnatish masalasi AQSh o'z qo'shinlarini bu mamlakatdan olib chiqishi mumkinligi haqidagi xabarlar ortidan yanada dolzarblik kasb etdi.
Абсолютно доминирующая тема в его поведении – это любой ценой уйти оттуда. Вторая линия, это наоборот, которой придерживаются военные, это остаться там, сохранить, там, может быть, модернизировать контингент.
Айни пайтта, АКШ-ны Афганистан бойча сиясатын башарат кылыш жуда кыйын. Трамп кушыларыны олып чыкылышы тарафдоры дек. Амма унинг бу режасыге ниспаттан кискен каршылык хам мавжуд. Яни, АКШ-ны Афганистандагы иштирокыны янада мустахкамланышыга доир. Дейді бу барада Сиренко. Markaziy Osiyo davlatlari, jumladan Afg'on hukumati uchun ham xalqaro qo'shinlarni Afg'onistonda bo'lib turishi mintaqa xavfsizligini asosiy kafolati o'laroq ko'rib kelinayotgan edi. Amerika ovoz radiosi uchun Malik Mansur.